Καλησπέρα, σήμερα Τρίτη, 23 του 18 και είναι εκπομπή του Συλλόγου Προϋπαλλήλων Αθήνας, είναι η εκπομπή των εργαζομένων στο χώρο του εμπορίου. Να καλησπερίσουμε και τον Γιώργο που θα μας δώσει τους τρόπους επικοινωνίας με το σωματείο μας.
Καλησπέρα και από μένα. Το mail του Συλλόγου είναι sea1891@papakiotenet.gr και το site που μπορείτε να επισκεφτείτε για να δείτε τις ανακοινώσεις μας είναι εμποροϋπάλληλοι.blogspot.com. Να πούμε εδώ ότι τα γραφεία του Σωματείου είναι στην οδό Αγίας Φιλοθέης 5Β, στην πλατεία Μητροπόλεως. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να στείλουν mail, να επικοινωνήσουν και με το Σωματείο και με την εκπομπή, να κάνουν παρατηρήσεις για να μπορούμε και εμείς πιο αποτελεσματικά να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε όλες τις δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου. Να δούμε εδώ πέρα, Στέλιο, τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τις λογικές συμβάσεις εργασίας, την πρόταση του κλαδικού μας σωματείου, καθώς και των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Θα δούμε και εδώ πέρα κάποιες άλλες συμβάσεις.
Ναι, ένα πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε είναι η συλλογική σύμβαση στο Σκλαβενίτη και η σύσκεψη που έγινε με τους εργαζόμενους. Είναι μια σύμβαση, όπως έχουμε αναφέρει, η οποία επέβαλε εργοδοσία σε συνεννόηση με τα εργοδοτικά επιχειρησιακά σωματεία και εν κρυπτό από τους εργαζομένους. Δεύτερο θέμα είναι η συλλογική σύμβαση στα Lidl. Είναι μια σύμβαση που και εδώ πέρα η εργοδοσία επέβαλε στους εργαζόμενους και είναι μια σύμβαση η οποία καταργεί κάθε δικαίωμα που είχαν κατακτήσει οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια.
Επόμενο θέμα θα είναι η αξιολογήση στον κλάδο του εμπορίου, που χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν με το άγχος και την πίεση να μην αξιολογηθούν αρνητικά, να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τη δουλειά τους. Θα συζητήσουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία η εργοδοσία καλεί στην πραγματοποίηση των αξιολογήσεων, καθώς και τη στάση που πρέπει κάθε εμποροϋπάλληλος να κρατήσει μπροστά στις αξιολογήσεις. Τέλος, θα ενημερώσουμε για την δραστηριότητα που θα αναπτύξει ο Σύλλογος στο επόμενο διάστημα, της κινητοποίησης, καθώς και το συλλαλητήριο για την Τρίτη 20 του μήνα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με το πρώτο μας θέμα.
Κυραντώνει του μανάβι τις ντομάτες που είναι σαν κόρες φυσικές πολυβαμμένες. Έχω με τέχνη πέρυσι εγώ βαλμένες πράσινες κάμπιες και αγριές σαν τους αντάρτες. Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα κι οι συγγενείς του όλοι εμπήκανε στη μέση. Να τη θυμάται πότε πια τ' αρέσει, ζώντας μια ήσυχη και άχαρη ζωούλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κλουβιά σας, μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Χώρα σαν τούτη μες στον κόσμο δεν είναι άλλη, με πολιτείες ολοπλουμιστές με φώτα μα το νερό είναι αρμυρό σαν τον υδρότα και ο τόπος μοιάζει σαν μια νάλικη μεγάλη. Ρίχνω το βλέμμα στου προσώπου σου τα μήλα. Δε βρήκες μου πες το Θεό, μα δε σε νοιάζει. Εγώ όμως βρήκα αυτό το κάτι που του μοιάζει. Το λένε αγάπη κι είναι στις καρδιάς τα φύλλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κλουβιά σας. Μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω. Όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω. Όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Κόπιασε κόρη μες του ονείρου μου ταλόνι. Δεν θα γεράσουμε ποτέ στο υπογράφο. Και τις ντομάτες τα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαναβικό του κυραντώνι. Και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαναβικό του κυραντώνι.
Να προχωρήσουμε στο πρώτο μας θέμα που αφορά στη συλλογική σύμβαση που υπέγραψαν τα εργοδοτικά σωματεία στο Σκλαβενίτη. Την Κυριακή 13ου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη με κύριο θέμα την επιχειρησιακή σύμβαση και το νέο κανονισμό εργασίας που υπέγραψε η εργοδοσία με τα εργοδοτικά σωματεία στο Σκλαβενίτη εγκρυπτό, χωρίς καμία συλλογική διαδικασία και χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση των εργαζομένων. Η σύσκεψη των κλαδικών σωματείων χαρακτηρίστηκε από την ενεργή μαζική συμμετοχή δεκάδων εργαζομένων και ανέδειξε με την πληθώρα των ερωτημάτων και των τοποθετήσεων την ανησυχία που προκαλούν οι νέες συνθήκες, αλλά κυρίως ανέδειξε την αποφασιστική στάση των εργαζομένων να μην αποδεχτούν το ξύλωμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Η συζήτηση βοήθησε να έρθουν στο φως και άλλα προβλήματα που δημιουργεί η παρούσα σύμβαση και αποτελούν και αυτά χτύπημα στα δικαιώματά μας. Πού πατάει όμως αυτή η επιχειρησιακή σύμβαση?
Καταρχήν πατάει στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών, οι απαιτήσεις των ΣΕΒ και της ΕΣΕΕ, για συμβάσει ένα επιχείρηση που θα αισθάνεται τις ιδιαίτερες ανάγκες της, δηλαδή τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά της. Βλέπετε π.χ. τοποθετήσεις τελεχών Lidl, ανακοινώσεις Σκλαβενίτη. Υποστηρίχθηκαν από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που στο χώρο μας εκφράζεται από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Με αποτέλεσμα οι επιχειρησιακές συμβάσεις να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συμβάσεων μαζί με τις ατομικές. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά προϋπήρχαν και λειτουργούν προσθετικά πάνω στις κλαδικές. Με απλά λόγια, χρησιμοποιούσαν ως μίνιμουμ τις κατακτήσεις της εκάστοτε κλαδικής και πάντα πρόσθεταν πάνω σε αυτήν επιπλέον δικαιώματα ή παροχές. Η προαιρετικότητα όμως των κλαδικών, που ίσχυσε από το 12 μέχρι τη τελική κατάργησή τους, και ο μνημονιακός νόμος, τον οποίο επικαλείται και αυτή η σύμβαση.
Μήπως όμως τώρα που δεν υπάρχει σύμβαση και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε ότι συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΕΣΕΒΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και μεταξύ 26 και 30 Μαρτίου θα υπογράψουν νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, χωρίς όμως να καθορίζουν κατώτατο μισθό, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο Βασίλης Κροκίδης, ότι δηλαδή η διατήρηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού το 18, ούτε επιβαρύνει με κάτι επιπλέον τον εργοδότη από αυτά που πληρώνει σήμερα. Είναι κάτι λοιπόν και αυτή η επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε η εργοδοσία με τα εργοδοτικά σωματεία?
Καταρχήν να πούμε ότι η σύμβαση αυτή δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, αλλά είναι επακόλουθο μια σχεδιασμένη επίθεση, μια σχεδιασμένη διαδικασία. Η σύμβαση που επέβαλε η εργοδοσία του Σκλαβενίτη στους εργαζόμενους σε συνεργασία με τα εργοδοτικά σωματεία είναι όχι απλά απόρρια, αλλά βασικός όρος στη συμφωνία μεταξύ Σκλαβενίτη, Τραπεζών και Κυβέρνησης για την εξαγορά του Μαρινόπουλου. Στην συμφωνία αυτή, λοιπόν, προβλέπονται κάποιοι όροι και υποχρεώσεις, όπως δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας, εξορθολογισμός δικτύου καταστημάτων, ενιαίο μισθολογικό και εργασιακό πλαίσιο και άλλα. Ορισμένα από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται σταδιακά. Βλέπετε διαφημιστική καμπάνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά και δρομολογούνται για αργότερα. Έχουμε και κλείσιμο ζημιογόνων καταστημάτων. Η συμφωνία λοιπόν που υπέγραψαν για τους εργαζόμενους, χωρίς τους εργαζόμενους, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου. Απαιτήθηκε από την εργοδοσία και υπογράφτηκε από τα δικά της παιδιά, τα εργοδοτικά σωματεία που δραστηριοποιούνται μέσα στην επιχείρηση. Είναι μια σύμβαση που δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τη χαρακτήριζαν ως συλλογική. Συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε πίσω από τις πλάτες μας, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς συλλογικές διαδικασίες, χωρίς να ληφθεί καν υπόψη των συναδέλφων. Τι λέει λοιπόν αυτή η περιβόητη σύμβαση? Αποτελεί όντως δίχτυ ασφάλειας όπως το παρουσιάζουν για τους εργαζόμενους? Καταργεί τον διαχωρισμό μεταξύ τους και προωθεί την ενότητα όπως ισχυρίζονται τα σωματεία αυτά?
Με μια γρήγορη ματιά, Στέλιο, σε αυτή τη σύμβαση διαπιστώνουμε ότι διατηρεί και ενισχύει το διαχωρισμό των εργαζομένων μέσω της μισθολογικής και επιδοματικής πολιτικής που χρόνια εφαρμόζει η εργοδοσία και τώρα κατοχυρώνει μέσα από την επιχειρησιακή σύμβαση. Αποτελεί χτύπημα σε κατοχυρωμένα δικαιώματα στο μισθό, το επίδομα γάμου, της προϋπηρεσίας, βαπτίζοντάς τα ως επιδόματα προσωπικής παροχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταργεί ειδικότητες που κάνουν τα πάντα και παρέχουν την εργασία τους όπου τους ζητηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις εργοδοσίας. Ανησυχία για το αν θα επηρεάσει αυτή η μισθολογική αλλαγή τους συναδέλφους που είναι κοντά στη σύνταξη, αφού πλέον ο βασικός μισθός ορίζεται στα 860 ευρώ. Πολλοί επίσης είδαν την αναμενόμενη αύξηση ή χρωστούμενες αμοιβές, όπως για παράδειγμα τις υπερορίες, να εξαφανίζονται κάτω από το μαγικό χαλί του επιδόματος προσωπικής παροχής. Επίσης, τοποθετείται με ευχολόγια για την αντιμετώπιση της μερικής απασχόλησης, καθεστώς κάτω από το οποίο εργάζεται το 60% και πλέον των εργαζομένων σκλαβενίτη. Προαναγγέλει παροχές ψίχουλα που αφορούν τους πλέον χαμηλόμισθους που στο συνολικό ποσοστό δεν ξεπερνούν το 15%. Αναβαθμίζει τον ρόλο των εργοδοτικών σωματείων, τα οποία αναλαμβάνουν ταυτοχρόνως ρόλο και επόπτη και μεσολαβητή μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας. Να πούμε εδώ πέρα ότι η εργοδοσία του Σκλαβενίτη, με το προφίλ του καλού εργοδότη και τα συνδικαλιστικά του τσιράκια, υπέγραψαν αυτή την επέσχυτη σύμβαση. Να προχωρήσουμε όμως και στο διατάφτα. Τι μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν?
Συνάδελφοι, ο μόνος τρόπος για να υπεραψιστούμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας είναι να περάσουμε στην επίθεση, διεκδικώντας οργανωμένα και συλλογικά μέσα από τα κλαδικά σωματεία την υπογραφή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας απέναντι στην επίθεση εργοδοσίας και κυβέρνησης. Να συζητήσουμε σε κάθε κατάστημα για σύμβαση που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα και όχι της εργοδοσίας. Να δυναμώσουμε τις επιτροπές εργαζομένων στο Σκλαβενίτη και να συγκροτηθούν επιτροπές εργαζομένων των κλαδικών σωματείων σε κάθε κατάστημα. Πρέπει να γίνονται συσκέψεις ανακατάστημα και περιοχές για το ζήτημα της επιχειρησιακής σύμβασης και του κανονισμού εργασίας, με παρεμβάσεις για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, απλήρωτων υπεροριών και ρεπό, παραβιάσεις των ωραρίων. Να αναδείξουν και να κατακύλουν μαζί με τα κλαδικά σωματεία κάθε εργοδοτική επίθεση, καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους με συμμετοχή στις παρεμβάσεις στα καταστήματα. Θα πρέπει η εργοδοσία να νιώσει την ανάσα κάθε εργαζόμενου σε κάθε βήμα, έτσι ώστε να το σκεφτεί καλύτερα την επόμενη φορά που θα αποφασίσει για αυτούς χωρίς αυτούς.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε στη συνέχεια με την νέα συλλογική σύμβαση που έφερε η εργοδοσία στα Lidl.
Για είδεστε όλοι το
Να προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα. Αφορά στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που έφερε η εργοδοσία στα καταστήματα Lidl. Στέλιο, δεν ξέρω αν έχεις δει, έχει ξεκινήσει και μια νέα διαφημιστική καμπάνια από την εταιρεία Lidl που έχει τίτλο «Κανένας άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl».
Εδώ να πούμε ότι είναι μια λυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν δημοσιεύει τα οικονομικά της στοιχεία γιατί δεν είναι ανώνυμη εταιρεία.
Η πολυεθνική Lidl, λοιπόν, ο top εργοδότης για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Top Employers, διάκριση που την έχει κάνει σημαία της, φέρνει για υπογραφή νέες συμβάσεις επιχειρώντας να καταργήσει κάθε μέχρι τώρα δικαίωμα. Να πούμε όμως, Στέλιο, ποια είναι η εργασιακή κατάσταση σήμερα στα καταστήματα της Lidl.
Γιώργο, η εταιρεία έχει ως επίσημη πολιτική την ημιαποσχόληση. Αυτό σημαίνει ότι προσλαμβάνει τριμερή, τετράωρη εργασία, όπου κάθε εργαζόμενος απασχολείται σε όλα τα πόστα με εξαντλητικούς ρυθμούς. Είναι γνωστό πως για ολόκληρα καταστήματα, το παρατηρούν δηλαδή και οι πελάτες ίδιοι που πηγαίνουν στο χώρο, βλέπεις ελάχιστους εργαζόμενους και κυρίως μόνο στα ταμεία. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι μέσω εργολάβων, φτάνουν να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη Lidl και περισσότερο από 10 χρόνια σχεδόν. Μιλάμε για ατελείωτες υπερορίες και πάντα υπάρχει και απειλή της απόλυσης που τη βιώνει ο εργαζόμενος, είναι στην καθημερινότητά του.
Και επειδή δεν έφτασαν όλα αυτά στην εργοδοσία, η συγκεκριμένη πολυεθνική, αφού έχει επιβάλει όλα όσα είπε πριν ο Στέλιος, αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα δηλαδή, έρχεται σήμερα με μια νέα κατάπτυστη σύμβαση, ξεκινώντας από δύο καταστήματα, της Ελευσίνας και των Μεγάρων. Κάλεσε λοιπόν τους εργαζόμενους την 5η 15 Φλεβάρι σε συνάντηση για να παρουσιάσει τη νέα αυτή σύμβαση, που ορίζει ότι με την υπογραφή της κάθε προηγούμενη σύμβαση που έχει υπογραφεί καθίσταται ανενεργή. δηλαδή εργαζόμενοι με χρόνια προϋπηρεσία, να υπογράψουν ότι προσλαμβάνονται από την αρχή, από το μηδέν, χάνοντας ό,τι δικαιώματα είχαν μέχρι σήμερα, καθώς και μία σειρά όρους που επέτρεπαν στην εργοδοσία να μας αξιοποιεί όπου και όπως θέλει. Ξεκίνησε λοιπόν από αυτά τα δύο καταστήματα.
Κοιτάξτε, προφανώς τα καταστήματα είναι η αρχή μεν, αλλά αυτή η νέα σύμβαση θα προχωρήσει και αποσκοπεί η εταιρεία να προχωρήσει σε όλα τα καταστήματα. Η εταιρεία ζητάει μάλιστα τη συνένεση των εργαζόμενων για να γίνουν πιο φθηνοί, πιο ευέλικτοι και αναλώσιμοι, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτες ορέξεις της.
Να πούμε εδώ πως δεν είναι η πρώτη φορά της συγκεκριμένης εταιρείας. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και πριν από μερικούς μήνες στις αποθήκες της στα Καλύβια. Εκεί πέρα θέλησε να περάσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσα στη σύμβαση.
Όπως αναφέραμε και πριν, την 5η 15 Φλεβάρι, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της εργοδοσίας Lidl με τους εργαζόμενους από τα καταστήματα της Ελευσίνας και των Μεγάρων για την παρουσίαση της νέας σύμβασης που θα κληθούν να υπογράψουν οι εργαζόμενοι. Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι από τα Σωματεία των Εργαζομένων, το Επιχειρησιακό Σωματείο Νοτιού Αττικής, το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, το Κλαδικό Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Κλαδικό Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, καθώς και εργαζόμενοι από άλλα καταστήματα της Αττικής. Το θέμα είναι όμως τι είπε εκεί πέρα η εργοδοσία.
Είπε ότι η πορεία της εταιρείας είναι ανωδική και έχει κατακτήσει πολύ καλύτερη θέση στον ανταγωνισμό της σε σχέση με άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια. Ότι οι ανάγκες για προσαρμογή στον ανταγωνισμό πανευρωπαϊκά απαιτούν συμβάσεις που να κουμπώνουν καλύτερα στα νέα δεδομένα και με βάση το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ότι το περιεχόμενο των συμβάσεων που είναι σε ισχύ είναι πεπαλαιωμένο και πρέπει να εξυγχρονιστεί για να εξυπηρετεί τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εργοδοσίας. Ότι στόχος είναι να μην υπάρχουν ανισότητες ανάμεσα στους εργαζόμενους, δηλαδή εξίσωση όλων προς τα κάτω. Ότι αυτά είναι απαραίτητα, όπως είπε, για να είναι η επιχείρηση υγιής και θελκτική στους καταναλωτές. Αυτά είναι όσα είπε.
Γιώργο, εδώ πέρα να πούμε όσα δεν είπε η εταιρεία στους εργαζόμενους. Προφανώς δεν απάντησε για τις ανισότητες ανάμεσα σε παλιούς και νέους εργαζόμενους και για τη διαφορά στους μισθούς και την μη απασχόληση που είναι ένα στοιχείο που επικρατεί ανάμεσα στους εργαζόμενους της εταιρείας αυτής.
Αυτό που ουσιαστικά λέει η εργοδοσία είναι ότι για να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητά της, οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν πολυεργαλεία, να είναι διαθέσιμοι όποτε κάθε φορά χρειάζεται, να βάλουν στην άκρη τις ανάγκες τους μπροστά στις ανάγκες επιχείρησης για να αναπτύσσεται διαρκώς. Ανάπτυξη που πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και η ίδια είπε στη συνάντηση την 5η 15 Φλεβάρι, μέσα από εξαντλητική δουλειά των εργαζόμενών της. Για την εργοδοσία, τα δικαιώματα που συνολικά οι εργαζόμενοι έχουν κατακτήσει με σκληρούς αγώνες είναι πεπαλαιωμένα, δηλαδή εμπόδιο στα σχέδιά της, εμπόδιο στην προσπάθειά της για μεγαλύτερη ακόμα κερδοφορία.
Να πούμε ότι προφανώς όλα αυτά είναι νόμιμα, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει φτιάξει όλο το νομικό πλαίσιο που βολεύει τη Lidl και κάθε εταιρεία όπως η Lidl. Πλαίσιο που βολεύει στο ξεζούμισμα των εργαζομένων. Άλλωστε, η ίδια εταιρεία φτάνει να λέει στα καταστήματα πως οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα πρέπει να δουλεύουν πιο σκληρά, με αποτέλεσμα να ανοίξει νέα καταστήματα στη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, αυτό έλεγε στους εργαζόμενους ότι χάρη στη δικιά τους δουλειά θα καταφέρει να αναπτυχθεί η εταιρεία. Αυτό, συνάδελφοι, σημαίνει ανάπτυξη για τους εργοδότες πάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Μιλάμε για τεράστια κέρδη από τη μία και από την άλλη νέα σύμβαση και εξαντλητικές συνθήκες για εμάς. Το θέμα είναι ότι τι απάντησαν εδώ πέρα οι ταξικές δυνάμεις μας στην εργοδοσία.
Οι ταξικές δυνάμεις συνάντηση με την εργοδοσία και με εργαζόμενους έξω από τη συνάντηση να διαδηλώνουν, απάντησαν ότι απορρίπτουν συνολικά αυτή τη σύμβαση. Ότι προτάσσουν τα δικά τους αιτήματα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, 8 ώρες συμβάσεις αορίστου χρόνου με σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, χωρίς κανένα διαχωρισμό σε παλιούς και νέους εργαζομένους. Νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Μέτρα προστασίας της μητρότητας. Αυτό είναι το εξυγχρονισμένο περιεχόμενο των εργαζομένων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στη Lidl, την κλαδική μας σύμβαση, τη συμβάση εργαζομένων σε όλους τους κλάδους.
Συνάδελφοι, τα ταξικά κλαδικά σωματεία και το επιχειρησιακό σωματείο το Lidl καλούν όλους τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα να έρθουν σε επαφή με το σωματείο τους για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε όχι μόνο πώς θα βάλουμε φρένο στην επίθεση της εργοδοσίας, αλλά και πώς θα αντεπιτεθούμε διεκδικώντας την κάλυψη των δικών μας αναγκών.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με το τρίτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η αξιολογή στους χώρους δουλειάς και πλευρές γύρω από αυτό το ζήτημα.
Ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί. Και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικό στη σέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικό στη σέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη.
Σε έδικα σαν ασπάγαλα στα χρόνια, σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις τη φυγή. Πληρώνεις όσο όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός θησέας επιγράβει κι η Αριάδνη έχει μουγκαθεί.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαθιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Ναυάγια ονείρων αρπενίζουν και τα κεφάλια γέμισαν σπουργιά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τους καλωσιά. Τι πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα, από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια, ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι
πλησίστες πληγήθαν τη φορά και μες στα νέα ψάχνεις για δουλειά. Τα δάκρυα σου γίνονται μαστίγια και το λαιμό σου σφίγγουν σαν φιλιά. Όσα τα κέρδισες με τα μαρτύρια θα παζαρεύουν πάλι στα χαρτιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εκμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία ειδήσει Συρία και Τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό. Μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς.
Επιστρέψαμε. Επόμενό μας θέμα είναι οι αξιολογήσεις στον κλάδο του εμπορίου. Είναι ένα ζήτημα που κυριαρχεί και αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα του εργαζόμενου, καθώς οι μεγαλοεργοδότες του κλάδου, όπως τα H&M, IKEA, Practiker, Όμιλος Inditex, Κοτσόβολος, Intersport, Attica, αλλά και μεγάλοι χώροι των σούπερ μάρκετ όπως τα Lidl, ο Βασιλόπουλος και ο Σκλαβενίτης, έχουν ως εργαλείο την αξιολόγηση και τους εσωτερικούς κανονισμούς που οι ίδιοι επινοούν και αποσκοπούν με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας μέσα στους εργασιακούς χώρους, να μην μιλάει κανείς, να μην αντιδράει στις στοχεύσεις, στα νέα μέτρα που φέρνει η εργοδοσία. Τι είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη αξιολόγηση του εργαζόμενου που πλασάρεται από την μεγαλοεργοδοσία και τι απότερο σκοπό έχει εν τέλει?
Καταρχάς, Γιώργο, να αναφέρουμε ότι οι αξιολογήσεις διαφοροποιούνται ανά χώρο. Υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών όπου η αξιολόγηση γίνεται εν κρυπτό από τον εργαζόμενο, αλλά και χώροι στους οποίους ο εργαζόμενος καλείται και αξιολογεί τον εαυτό του μαζί με τον προϊστάμενο. Πολλές φορές, μάλιστα, καλείται να αξιολογήσει συναδέλφους του και όλα αυτά σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας. Τα πιο συνηθισμένα στοιχεία αξιολόγησης των εργαζομένων είναι η συμπεριφορά προς τους προϊστάμενους αλλά και προς τους άλλους συναδέλφους, ο ρυθμός που εργάζεται, η ποιότητα της εργασίας που παρέχει, αν έχει φιλοδοξία ανόδου, η παραγωγικότητα όπως αναφέραμε, η εμφάνιση, ο χαρακτήρας, αλλά και καθήκοντα και υποχρεώσεις μέσα στον χώρο εργασίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Στέλιο, είναι ο χώρος στο σούπερ μάρκετ. Είναι ένας χώρος που έχει ενταθεί η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η εντατικοποίηση σπάει κόκαλα, το τρέξιμο των εργαζομένων, οι εργασιακές παθήσεις αυξάνονται. Ο εργαζόμενος λοιπόν καλείται να ανταπεξέλθει και να καλύψει παραπάνω από δύο πόστα που αναλογούν στα καθήκοντά του. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν παρέχεται η αξιολόγηση να ακουμπώσει πάνω στην εργασιακή ζούγκλα που βιώνει καθημερινά.
Έχουμε λοιπόν ως παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ της Σκλαβενίτης, μια αρνητική αξιολόγηση ως προς τον συνάδελφο όσο αφορά το ωράριο εργασίας θα δεχτεί ένας εργαζόμενος ο οποίος απουσιάζει λόγω συχνών προβλημάτων υγείας.
Επίσης, να πούμε ότι ένας τομέας αξιολόγησης θεωρείται η προστασία και η πρόληψη φθορών. Δηλαδή, προσπαθούν να χρεώσουν στον κάθε έμπορο υπάλληλο, καθήκοντα security, να κριθεί δηλαδή αρνητικά αν δείχνει αδιαφορία για κλοπές, για την σπατάλη, αλλά και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Εδώ τίθεται ερώτημα για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, γιατί ενώ είναι υποχρεωμένη η ίδια η εταιρεία να παρέχει στους εργαζόμενους μέτρα, μέτρα δηλαδή πρόληψης απέναντι σε ατυχήματα, μέτρα ελάφρυνσης του βάρους της καθημερινής, του καθημερινού φόρτου εργασίας, εδώ αξιολογείται και κρίνεται το αντίθετο. Δηλαδή αν ο ίδιος ο εργαζόμενος προσωπικά παίρνει μέτρα για να υπάρξει πρόληψη και προστασία φθορών και μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Από την άλλη πλευρά, Γιώργο, μέσα σε όλο αυτό το βραχνά και την πίεση που επικρατεί και βιώνει ο εργαζόμενος μέσα στο χώρο εργασίας, αξιολογείσαι θετικά από τον εργοδότη αν εργάζεσαι χωρίς να λογαριάσει το χρόνο και με παντελή έλλειψη απουσιών.
Αυτή είναι λοιπόν η αξιολόγηση. Είναι και αυτός ένας μηχανισμός που οδηγεί στην πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, στην σταδιακή κατάργηση παροχών, έρχοντας πάντα τον εργαζόμενο άμεσα διαθέσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες εταιρείας, μια ελαστική σχέση εργασίας δηλαδή, μέσα από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όπου κάθε φορά ο εργαζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να εργαστεί για το καλό, για τα κέρδη της εταιρείας.
Άλλο ένα παράδειγμα να αναφέρω, Γιώργο, είναι η εταιρεία Καυκάς, όπου πρόσφατα κιόλας, με πρόσχημα την αξιολόγηση που επιβάλλει στους εργαζόμενους, προχώρησε σε απόλυση συναδέλφου, γιατί όπως επικαλέστηκε, η εργοδοσία δεν είναι συνεπής ούτε παραγωγικός και δεν συμβαδίζει με τις αξίες που έχει θέσει η εταιρεία. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ο πραγματικός λόγος της απόλυσης του συναδέλφου είναι ότι σήκωσε το ανάστημά του απέναντι σε όλες αυτές τις συνθήκες ομοιρίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα στο χώρο και προσπάθησε να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε συνάδελφο από τα H&M, όπου θα μας δώσει μια εικόνα πάνω στις αξιολογήσεις. Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα και από μένα.
Να σε ρωτήσω λοιπόν, ακούμε συχνά τις λέξεις αξιολόγηση, ανάπτυξη, ισότητα μέσα στους χώρους δουλειάς, σαν έννοιες ακούγονται θετικές στους εργαζόμενους, ακούγονται κάπως έβηχα στα αυτιά τους. Πώς όμως η εργοδοσία τα αξιοποιεί στους χώρους δουλειάς και τι εννοεί? Εσείς αξιολογήσετε και με ποιον τρόπο μέσα στα H&M?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η H&M είναι μια εταιρεία η οποία έχει ένα πολύ καλά δουλεμένο σχέδιο σχετικά με τις αξιολογήσεις και το πώς αυτές πλασάρονται όχι μόνο θετικές, αλλά τελικά ο εργαζόμενος νομίζει ότι τις έχει και ανάγκη. Μας λένε λοιπόν ότι οι αξίες της εταιρείας αποτελούν ένα κόκκινο νήμα, το οποίο αποτελεί το δρόμο που οφείλουμε να περπατάμε. Κάθε αρνητική αξιολόγηση, ή όπως λένε κάθε αξιολόγηση προς βελτίωση, αποτελεί ένα κόδωνα κινδύνου που μας προειδοποιεί ότι παρεκκλίνουμε από το νήμα. Πολλά και συνεχόμενα καμπανάκια κινδύνου δείχνουν ότι έχουμε παρεκκλίνει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και ίσως τελικά δεν πρέπει να εργαζόμαστε εκεί. Τόσο λυρικά λοιπόν πλασάρει η εταιρεία την αξιολόγηση. Και γενικότερα όλο αυτό το θέμα και το πλαίσιο. Καλούμαστε κάθε χρόνο να αξιολογηθούμε και από τον προϊστάμενο, να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους μας, αλλά να αξιολογήσουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, χρησιμοποιώντας για καθοδήγηση τις αξίες της εταιρείας, οι οποίες βέβαια δεν είναι άλλες τελικά από το αντισυναδελφικό κλίμα, τη λογική του ατομισμού και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στο συμφέροντα της εταιρείας. Γιατί όταν ο εργαζόμενος έχει ως αξίες του το επιχειρηματικό πνεύμα και τη συνείδηση κόστους, καταλαβαίνουμε όλοι από τι τον θέλει η εταιρεία να καθοδηγείται. Γιατί γνωρίζουμε ότι κόστος για τους μεγαλοεργοδότες είναι ο μισθός, γι' αυτό ας πούμε όλο τον μειώνει αλλάζοντας τις συμβάσεις. Κόστος είναι η κάλυψη όλων των απαραίτητων πόστων, γι' αυτό στα πλαίσια της γενίκευσης και της απόλυτης κυριαρχίας του διευθυντικού δικαιώματος, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την κρίση του διευθυντή και τις εκάστοτε ανάγκες. Κόστος είναι οι πλήρες εργασιακές σχέσεις εργασίας, γι' αυτό και σταδιακά έχουν κατασταθεί απολαστικές. Κόστος τελικά είναι οι ανάγκες των εργαζομένων. Οπότε αυτό θέλει η εταιρεία να κάνει συνείδηση, τη θυσία των αναγκών μας, των αναγκών των δικών μας, των εργαζομένων, τη θυσία της ζωής μας στο βωμό των κερδών τους.
Άρα ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για την εταιρεία?
Τα κριτήρια αξιολόγησης επί της ουσίας, τα βασικά είναι οι 7 αξίες μας. Οι σημαντικότερες είναι η συνείδηση κόστους, το επιχειρηματικό πνεύμα, το ότι είμαστε μια ομάδα, η συνεχής βελτίωση. Αυτά, εκεί πατάει η εταιρεία, η οποία σου δίνει μια περιγραφή ρόλου και καθήκοντα, στα οποία εσύ καλείσαι να αξιολογηθείς όχι μόνο στο τι κάνεις, αλλά και πώς το κάνεις. Και το πώς το κάνεις αξιολογείται σύμφωνα με αυτές τις αξίες.
Με τον όρο επιχειρηματικότητα, τι εννοεί δηλαδή η εταιρεία, ότι πρέπει όλοι από κοινού να απασχολούμαστε για τα κέρδη της εταιρείας?
Ακριβώς αυτό. Θέλει ο κάθε εργαζόμενος, από τον διευθυντή του καταστήματος μέχρι και τον πολιτή, να ασχολείται κάθε μέρα με τον ημερήσιο στόχο του καταστήματος, το οποίο αυτό περιλαμβάνει και ημερήσιες αναφορές, τις οποίες πρέπει εμείς να έχουμε μελετήσει, ώστε μετά να είμαστε πιο ανταποδοτικοί στην πώληση. Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή συγκεκριμένα νούμερα του κάθε προϊόντος, τι η εταιρεία κάθε μέρα θέλει να προωθήσει, ώστε να φέρουμε αύξηση των κερδών της. Και αυτό αφορά κάτι στο οποίο ελεγχόμαστε καθημερινά και όχι το μήνα. Το meeting είναι καθημερινό και αφορά αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα.
Κριτήριο αξιολόγησης όπως ο φόρτος εργασίας που μπορεί να πέφτει στις πλάτες των εργαζομένων, ο μισθός που μπορεί να είναι ανάγκη για έναν εργαζόμενο να είναι μεγαλύτερος, δηλαδή ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων μπαίνουν ως κριτήρια αξιολόγησης?
Οι ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων όχι. Οι ανάγκες των εργαζομένων, εφόσον συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εταιρείας, ναι, ανάγκη του εργαζόμενου είναι αυτή τη στιγμή η συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό δεν θα μπει ως κριτήριο. Η αύξηση του μισθού δεν θα μπει ως κριτήριο. Η ανάγκη της εταιρείας αυτή τη στιγμή είναι η κάθε μέρα η πρωινή παραλαβή να βγαίνει σε συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό μπαίνει ως κριτήριο. Όταν καταφέρεις το χρόνο που σου έχουν βάλει αυτοί, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια, να τον φτάσεις, και όχι μόνο να τον φτάσεις, να τον μειώσεις κιόλας, τότε είσαι καλός.
Να σε ρωτήσω, Ελένη, η πλειοψηφία των συναδέλφων στα πολυκαταστήματα, όπως γνωρίζουμε, είναι νέοι και δεν έχουν εμπειρία από οργανωμένη δράση. Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι όταν τους καλεί η εργοδοσία να αξιολογηθούν?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στο H&M ειδικά κυριαρχούν νέοι περισσότεροι εργαζόμενοι ηλικιακά. Και όπως είπαμε και πριν, ότι γενικότερα το θέμα των αξιών αυτών πλασάρονται ως οδηγός στην καθημερινή του δουλειά. Να έχουμε υπόψη και έχουμε υπόψη ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν έχουμε πείρα από τις πραγματικές αξίες της ζωής, από τις πραγματικές αξίες της τάξης μας, που είναι η συλλογική διεκδίκηση, που είναι η πάλη για την κάλυψη των αναγκών μας, που είναι η διεκδίκηση καλύτερων όρων πώλησης της εργατικής μας δύναμης, πλάι-πλάι με τον συνάδελφο. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν αυτή τη στιγμή χώροι δουλειάς που η εργοδοσία τους έχει σε ένα αποστηρωμένο κλίμα και έχει επιβληθεί η λογική του «εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, θα μας τα λύσει όλη η εταιρεία, γιατί εδώ δεν έχουμε προβλήματα και ό,τι προβλήματα έχουμε θα τα λύσουμε μεταξύ μας». Υπάρχει αποστροφή για τα συνδικάτα, από το συλλογικό αγώνα συνολικά, και έχει να κάνει και με το ότι θέλουν την νεολαία γενικότερα αποχαυνομένη. Οπότε πιστεύω ότι εδώ οι νέοι πρέπει να αντισταθούν και να αντιπαλεύσουν καταρχάς το κομμάτι της αξιολόγησης, το H&M συγκεκριμένα, να αρνηθούν να αξιολογήσουν πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους τους, τον ίδιο τους τον εαυτό, αυτό δηλαδή να μην το κάνουν, δεν είναι υποχρεωμένοι, να μην υπογράψουν το χαρτί της αξιολόγησης, αλλά ο αγώνας αυτός δεν πρέπει να μένει εκεί. Προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη πλέον η συσπήρωση στο ταξικό μας σωματείο. Πρέπει όλοι οι νέοι, ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι και συνολικά οι εργαζόμενοι, να οργανωθούμε για να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση. Ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πύχη των απαιτήσεων στον ύψος των αναγκών μας. Πρέπει, και αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να σταθούμε πλάι-πλάι με τους συναδέλφους που περνάμε τόσες ώρες μαζί μέσα στο μαγαζί, να κουβεντιάσουμε και να βάλουμε ως αιχμή του δόρατος το αμέσως επόμενο διάστημα να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας έναντι των ατομικών, γιατί και το θέμα της αξιολόγησης έχει να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χρειάζεται συνολική πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες, για τις ετήσιες συνθήκες που το κεφάλαιο μας επιτίθεται αλίπητα. Η παρέτηση από τα δικαιώματά μας είναι επί της ουσίας παρέτηση από την ίδια μας τη ζωή.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Να πούμε εδώ, μιας και είχαμε αυτή την εμπειρία από τα καταστήματα H&M, ότι στην εταιρεία αυτή το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι κινητοποιήθηκαν για να μπλοκάρουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που έφερε η εταιρεία, που ήθελε να περάσει τέλειο τον ιστορικό κανονισμό, να περάσει δηλαδή την ευελιξία και μειώσεις μισθών, την μείωση συνολικότερα των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Εντάξει, αυτή η σύμβαση που πάρθηκε πίσω από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων προσπάθησε να επιβάλλει αυτή την ευελιξία. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου και όποτε σε ήθελε η εταιρεία, της δινόταν το δικαίωμα να σε στείλει.
Και μέσα από μαζικές διαδικασίες και με την συμβολή, την πρωτοπόρα συμβολή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, καταφέραν οι εργαζόμενοι και είναι παράδειγμα για να αναδειχθεί και στον υπόλοιπο κλάδο, σε όλους τους κλάδους, να πάρουν πίσω τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και από καλύτερες θέσεις σήμερα να παλεύουν για να κατακτήσουν με κλαδική και επιχειρησιακές συμβάσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Εν τέλει πάντως, από την κουβέντα που προηγήθηκε, προκύπτει ότι αξιολογούν τους εργαζόμενους έχοντας ως κριτήριο αποκλειστικά και μόνο το κατά πόσο ο εργαζόμενος θα δίνει όλες τις δυνάμεις για να εξυπηρετήσει το στόχο της εταιρείας για κέρδη σε σχέση και με τον ανταγωνισμό της.
Συνάδελφοι, επιβάλλουν κατασταλτικά μέτρα όπως απολύσεις, τρομοκρατία, δυσμενείς μεταθέσεις και μέτρα απλής του κεφάλου για να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι να υπηρετούν με σκυμμένο το κεφάλι τις αξιώσεις που θέτει κάθε εργοδοσία. Όπως αναφέραμε και πριν, σπαραλιασμένα δικαιώματα, εντατικοποίηση, δουλειά λάστιχο με μισθούς πείνας έχουν δημιουργήσει μια σφιχτική κατάσταση στον εμπορό υπάλληλο.
Και πάνω σε αυτή την ασφιχτική κατάσταση, Τέλειο, έρχεται να πατήσει αξιολόγηση για να αναχαιτήσει οποιαδήποτε σκέψη του εργαζόμενου, ακόμα και για συλλογική οργανωμένη δράση. Πάντα υπάρχει ο φόβος πως κακή αξιολόγηση θεωρείται από την εργοδοσία ή οποιαδήποτε συνδικαλιστική παρέμβαση που θα πατά στα αξιμένα προβλήματα, αποτρέποντας τον εργαζόμενο για οποιαδήποτε διεκδίκηση πάνω στις δικές του ανάγκες.
Βέβαια, όλο αυτό το αντεργατικό πλωστάσιο το έχει εξασφαλίσει κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση για το κεφάλαιο. Και σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις της υποταγής που φέρνουν και της ενσωμάτωσης, επιδιώκουν να μας κάνουν φτηνούς, ευέλικτους και αναλώσιμους.
Αυτή είναι η υγιής ανάπτυξη για τα συμφέροντα δηλαδή του κεφαλαίου και τη διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως λέει η κυβέρνηση, που πατά στα ερείπια των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και βεβαίως η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, περπατά στον ίδιο δρόμο με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με ιδιαίτερο ζήλο για να νομοθετεί υπέρ των μεγάλων εργοδοτών των μονοπωλίων του κλάδου.
Γιώργο, να καλέσουμε εδώ όλους τους εργαζόμενους να κάνουν ταμείο και αποφασιστικά να επιβάλλουμε τη δική μας αξιολόγηση, προβάλλοντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας και όχι τα κέρδη της εργοδοσίας. Συμπληρώνουμε την αίτηση εγγραφής του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, του κλαδικού μας σωματείου. Γινόμαστε όλοι μέλη του, οργανωμένα, συλλογικά με το κλαδικό μας σωματείο, με συγκρότηση σωματιακών επιτροπών ανά χώρο εργασίας, απαντάμε σε κάθε κάλεσμα της εργοδοσίας για αξιολόγηση. Επιστρέφουμε την αξιολόγηση στον Αποστολέα και διατρανώνουμε το αίτημα μιας υπογραφής κλαδικής σύμβασης, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες απώλειες που είχαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Παλεύουμε για να ζούμε με αξιοπρέπεια, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι να συθλίβονται τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Μετά το περιβόητο μουσικό διάλειμμα, θα ακολουθήσει η δραστηριότητα που θα αναπτύξει ο Σύλλογος το επόμενο διάστημα.
Back on solid ground. If I go crazy, then will you see?
Επιστρέψαμε όλη η εκπομπή μέσα και από τις επιμέρους πλευρές που αναδείξαμε στοχεύουν στο να προβάλλουν μία κύρια πλευρά, το γεγονός δηλαδή ότι η ανάπτυξή τους έρχεται ήδη στο έδαφος και στα αρνητικά για το λαό αποτελέσματα της μεγάλης αντιλαϊκής επίθεσης και όλων των μέτρων που θα παραμείνουν ακριβώς για να δυναμώνουν την εκμετάλλευση και τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση για το μεταμνημόνιο, για τη μεταμνημονιακή εποχή, αφορά ακριβώς αυτό, την επέκταση δηλαδή και το βάθεμα της αντιλαϊκής πολιτικής. Πολιτικής που δεν διστάζει να εμπλέκει την Ελλάδα και το λαό μας ακόμα πιο ενεργά στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών στην περιοχή. Βυθισμένη στις σκληρές κόντρες ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων είναι η γειτονιά μας, όπως επιβεβαιώνει η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον μονοπωλιακών κολοσσών αναζωπυρώνει τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα. Η όξυνση των αντιθέσεων αποτυπώνεται και από την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ, με την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και διεθνών συνθήκων, με την αμφισβήτηση νησιών, του εδάφους, των χωρικών υδάτων, αλλά και του ελληνικού εναέριου χώρου. Η στάση Πόντιου Πιλάτου του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά για το ζήτημα της σύλληψης και κράτησης στις τουρκικές φυλακές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, εκθέτει απόλυτα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που έχει εξελιχθεί στον καλύτερο σημειοφόρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αλλά και όλους όσοι συνεχίζουν να αναγορεύουν αυτόν τον επικίνδυνο για τους λαούς και τη χώρα μας οργανισμό σε εγγυητή της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση που δημιουργεί ένα κλίμα εφησυχασμού ακριβώς για να μην ενημερωθούν οι εργαζόμενοι να μην λάβουν τα δικά τους μέτρα. Ανάπτυξη, επενδύσεις, βαθύτερη εμπλοκή της χώρας για τα κέρδη των λίγων, αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων.
Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, δεν πρέπει να επιτρέψουμε ούτε η Κρήτη, η Αλεξανδρούπολη, ο Άραξος να γίνουν ορμητήρια των γερακιών. Θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην υπεριαλιστική βαρβαρότητα, να δυναμώσει το αντιπεριαλιστικό μέτωπο. Βάζουμε σε πρώτο πλάνο το αίτημα για απεμπλοκή και καμία συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άμεση απεμπλοκή των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων από όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις έξω από τα σύνορα, με κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα μας. Αυτές, συνάδελφοι, ήταν εξελίξεις στο κλάδο. Ακολουθεί τώρα η δράση του Συλλόγου το επόμενο διάστημα.
Ο Σύλλογος στο επόμενο διάστημα θα αναπτύξει μια πλούσια δραστηριότητα με σκοπό να αναδείξει και άλλες πλευρές, αθλητικές, πολιτιστικές, να φέρει σε επαφή τα μέλη του με αυτούς τους χώρους, να αναδείξει την ιστορία της χώρας μας, του λαού μας, των αγώνων του όλο το προηγούμενο διάστημα.
Συνάδελφοι, το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 9 η ώρα το Σωματείο καλεί τα μέλη του να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση οι επισκέπτες του 15 Αύγουστου στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, τα τηλέφωνα του σωματείου μας είναι το 210-32-32-463 και το 210-32-36-287. Λίγα λόγια τώρα για την υπόθεση της παράστασης. Διαδραματίζεται στην Ελλάδα το 1957, είναι 15 Αύγουστος. 6 γυναίκες, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, δουλεύουν σε ένα μικρό εργοστάσιο κλωστοφαντουργίας και κατοικούν στις ετοιμόρροπες παράγκες που τους παραχωρεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Τρόμος επικρατεί στην καθημερινότητά τους, καθώς την παραμικρή αντίδραση απέναντι στο αφεντικό διακυβεύεται η παραμονή τους στο εργοστάσιο και στη στέγη που τους προσφέρει. Ώσπου μια σειρά από αναπάντεχα γεγονότα φέρνει τις 6 εργάτριες αδιέξοδο και ο μόνος δρόμος που τους μένει είναι η καταμέτωπο σύγκρουση με το αφεντικό. Στη διάρκεια ενός έτους, η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη, έως τον επόμενο 15 Αύγουστο τίποτα δεν θα έχει μείνει το ίδιο.
Τέλος, να πούμε ότι ο θεσμός του εργατικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ, όπως και κάθε χρόνο, όπου συγκεντρώνει εκατοντάδες εργαζόμενους, έρχεται και φέτος. Το 12ο λοιπόν πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5x5 του ΠΑΜΕ ξεκινάει, οι συμμετοχές είναι μέχρι τις 27 Μαρτίου. Το ΠΑΜΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να μαζέψουν τους συναδέλφους τους σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο και να φτιάξουν τη δική τους ομάδα. Η Γραμματεία Νέων του ΠΑΜΕ καλεί ιδιαίτερα τους νέους να δηλώσουν συμμετοχή στο εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διοργανώνει το ΠΑΜΕ για 12η χρονιά. Η μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ κάθε χρόνο δείχνει ότι η δίψα των εργαζομένων για άθληση, για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι μεγάλη ανάγκη. Είναι πρωτοβουλία που όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με τη στήριξη και τη συμβολή όλων, θα κάνουμε σημαντική προσπάθεια να αναβαθμιστεί. Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά σύγχρονο δικαίωμα για τους εργαζόμενους και για τα παιδιά τους.
Κόντρα λοιπόν στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και τη βιομηχανία του θεάματος που μας στέλνει εμάς τους νέους και τις νέες από πρωταγωνιστές στο γήπεδο θεατές και καταναλωτές στην εξέδρα, οργανώνουμε το δικό μας αγώνα, παίζουμε μπάλα στα δικά μας γήπεδα. Μπαίνουμε στο παιχνίδι για το παρόν και το μέλλον μας αξίζει. Οργανωνόμαστε στο σωματείο μας. Φέτος, μέσα από το εργατικό πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ, αναδεικνύουμε την ανάγκη ενίσχυσης του αγώνα με συνδικάτα μαζικά και γερά. Πάνω απ' όλα, μέσα στους χώρους δουλειάς, την ανάγκη ρήξης και σύγκρουσης με τις δυνάμεις που μας στερούν όλα όσα μας ανήκουν, με οργάνωση και ενότητα των εργαζομένων, ανεξάρτητα από κλάδο ενάντια στα μονοπόλια.
Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι οι ιδιαίτερα εξελίξεις το τελευταίο καιρό στο ελληνικό ποδόσφαιρο αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σαπίλα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Τα δικά μας όπλα είναι η διάθεση συλλογικά να παίξουμε, να αθληθούμε, να αναδείξουμε και αυτή την ανάγκη που έχουν οι εργαζόμενοι έξω από τα παιχνίδια των επιχειρηματικών ομίλων που κάνουν κουμάντο στον αθλητισμό. Οργανώνουμε το δικό μας αγώνα, παίζουμε μπάλα στο δικό μας γήπεδο. Η διεκδίκηση με όλους τους τρόπους δεκάδων σωματείων που συσπηρώνουν στο ΠΑΜΕ για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό και στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ και πρέπει να δυναμώσει. Να πούμε εδώ ξανά ότι οι συμμετοχές είναι μέχρι τις 27 Μαρτίου. Έχουν δηλωθεί ήδη από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων δύο ομάδες. Η μία είναι από εργαζόμενους στο Σκλαβενίτη και η άλλη είναι η ομάδα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Για δηλώσεις συμμετοχής, υπεύθυνος από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας είναι ο Στέλιος και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6939-74-4684. Και οι τελευταίες εξελίξεις λοιπόν ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη μαζικά οι εργαζόμενοι και στον κλάδο του εμπορίου με τις δικές τους ομάδες και τα δικά τους φάνταστα ονόματα, όπως και από άλλα σωματεία, από άλλους χώρους που έχουν ήδη δηλωθεί, να συμμετέχουν στο εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5x5 του ΠΑΜΕ. Αυτή ήταν η εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Από το Στέλιο.
Καλό βράδυ από μένα.
Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said, that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my head.
watched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my man. We took him away, a bag over his face, from his family and his friends. They took off his clothes, they pissed in his hands. I told them to stop, but then I joined in. We beat him with guns and batons, not just once, but again and again. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. She walked through bullets and haze. I asked her to stop, I begged her to stay, but she pressed on. So I lifted my gun and I fired away. And the shells jumped through the smoke and into the sand that the blood now had soaked. Collapsed with a flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? Just medals and scars. So damn proud of me, and I brought home that flag. Now it gathers dust, but it's a flag. Son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you